Wala munyu bi osu muna ma ha wo hebro no wake emunyu ba anye wo no wake ma munyu ma nyi hamdo waje fia konya Bible Baptist Asafo no wake ma munyu ma nyi hamye ni emini ya munyu otundo achie mike usofo Timothy abroso ike dikin Daniel tete ke dikin Paul asem no wake ma munyu ma nyi hamye ni lokoji munyu maba wa makwa wa dikin Daniel tete ne eso pe ne eso le hawo kone dikin Paul asem e kané wa kekele munyu ke hawo.
Alleluia.
Amen.
Ya wa sole shawe kazugba bolo che wana mosi muna lipino ko wana mosi nge udrum ke omobo na miohi abene omunyu wo wosi alo dewo ngonwa miomi ke waya jimaji tuwe penu wa ashe omunyu Ime na maheyo kwa sole mengeche kebike mkoko mbiye miyo. Yawe, mune lipino waka omunyu hiya nane, kama kwa omunyu ma ubi meham. Le waken, hefe kune omunyu no emasu, zubanfe zuban omunyu no emakono. Mwane omu mkoko niche esole me, yamo kristo ubiye me. Neke esole me waha wumkanya kwa nenga anu chue peo, omu mkoko nije me keje. Ne echame keje ahiyo mami, kamo yesu kristo mabiye. Wana mwusinge mo yesu biye. Amen.
Amen. Wamachano ke wani wakikle wateso wamawukeji. 2 Peter chapter 2 verse 4 and 5. Wamane dikin Paul asemne kaneo.
Hallelujah.
Amen.
Petro mineji enyo niyo yi enyo. Ikukuneji ewe ke asi enuo. Eke bofo ine pe ya yamyo. Maungwe ahengo kime.
Ke bofo ine pe ya yampu maungwe ahekime. Lale ke awohu. Kwa peye ya meke bewaki.
Se mo hon, eji cheme ngowo. Eji cheme ngowo, gbeje muomi.
Ejaka, eji cheme ke wo gbeje muomi.
Afime ngowo diblimi.
Ne afime ke wo diblimi.
Ne ama imle yenge le jon.
Ne ama imle yenge le jon.
Lu, kaya si kujumi libyo.
Lo, ange le jon lu, kaya si bene Kristo majiku.
Ma hon, mwen ble mabiyo me ahe ngokime.
Ne ble mabiyo me hon, ma hon ke ahe kime.
Se mo hon engon nyon pepe mi, ke kwata, ya yan pe li ome, ahemi.
No abi ome, mo ngon nyon, ke kwata di yo, mwem, nene mene, abuwe ma omu nyon tu yo.
No ane fieke, ape nonne da.
No a fieke, ape nonne da.
Eke nikpa ago kwa kume, pe le ma uhe aywa mi.
No a ke ewe ku pe, le ma uhe aywa nam. Amen.
Amen.
Lo anyumi mene nye nge mi tuwe buye. Kaje ka o kapeka place ni comédie ok o maule ma ke ma peke ne mau ma pe wo ya yamke alo mau ma kojo lo mau ma glotwe singe la no nusika blema bio mio no wa ne sie ke nye cha ke nye jwe mio nye cha ke nye twi se jemnyagbe koma ne abuwe no atwe ne akule atwi ne bene jem nyagbe o e maba ji yomi wa mo hanen no apele ne no wa me de ke nye chake ake no anu godu bene yomi wa bini nemi ne ange fuma ke ya no wa ngo ya bi o no wa le o enyanga ne eno nge wo chon kan ne ange sie wa ange sie motupiani ke gbokweke Ebe ke Kristo maba nye chake nye jembam keni no uwe kan place yo e maba sube ne o mapio he ka bene no abio mio apia ahe lo yo nyimi me keji ka bofo yi ma o ke ahe kime ne ble mabio me pone anye kwakwa mpe wo pone ma o ke ahe kime le wo hu ke wa chake we wa jembam no wa ke wa he Kristo ma o ke wano tombe waki. Eja kan, beno mpe, neke ujajo ya ya, nongo Kristo, kongpon loko yi wahili lo, mawke otong makiu, ne, keje kunge oya eyanu nyami yo, ube lambi pe. Nimi mene nye nge mitwe buye, nyane, wachake wajimbam. Eja kan, nokumba, neke ba, kodrawo he ne ba, umapio he. Nyanu wa cha wa mikandemio no wa nene e bare sodium en gomura 2 Peter chapter 2 verse 6 Mwane Paul asem ne kane ha onge danwe.
Petro mineji enyo niyo. Yi enyo. Emigba malo ekuku neji epa. Eke ma ugra Sodom ke Gomora ma me atwe.
Chona ka ma ugra Sodom ke Gomora ma atwe. Eja ka bene ma munyu onge baye. Ake chue ni.
Engo la ke kmata mano me ahemi ngoto kadi. Ke chon none ma ba ya yampeli ano.
Ne mano esan. Loke no kun wade ke ma munyu nga wade ke ake wamaya lakum. Lakuma ake wamaya lam. No peka prase yo. Bene ma u e kmata Sodom ke Gomora ngwe miyo. Engo la ne ke san ma chue epe. Lohe jo nyimi me nenye nga mitwe buye. Nyane wachaki wajimbam. Ne wainsige Kristo mi nga nukwali. Ne ke Kristo jikponge ya nunyami yo. Wakupi lambi mi. Mime koye nene bange Sodom and Gomorrah. Eke during blefogwe ke. And turning the city of Sodom and Gomorrah into ashes. Makra sane pre lazum. Condemn them with overthrown, making them an example unto those that after should live ungodly. Eken wachonka endosio, ke mone obe mom oke mom be ni chue, se neno swan o my pe oleka haum kungesi ne maba. Lo nyimime nyan wachaki wajim bam. Kunwa nyenge mau blono, neke Kristo jikunge anyame. Wakupi lambi. Nyan waye nuku de hapinge Exodus. Exodus Mose wumineji Exodus chapter 12 verse 21. Neji Egyptians o men yuwa nene bangan. Waka ni get dang we hawo. Exodus 12:29.
Hallelujah.
Amen.
Mose wumineji enyo niyo. Yinyuman ke enyo. Eku kuneji nyumle nyo ke. Neo. Eke nyomi kukonkon. Yawakbe Egypt zugbano. Yawakbe Egypt zugbano kekelekle binyumu. Hichu. Kaje Pharaoh ebitateo ne mayi chengese ono no keasi pamindo biteteo no keasi pamindo bitete no wemilo wehu yawagbe akekelekle bihi chu amen
amen nene bible nga wadeje bene mau ange mau ngehla ne eje izabio me kaje mizrimo ne macho me kunewe ne ange atui kulio. Iba subeko, ma ungo hao mifuke ba no, stilo ange atui kulio. Ne demke, ango mwoku, mizrim biyome, Israel biyome ngo mwoke kadi atuome. Se gbeno, ma ba be, ma keno. Ne ma gbe, bina fwa ke kle, tuwepe ke lewi na fwa me ke kle ke pam, lewi ne, a fwa me ke kle tuwepe, jamali biyo lo muo ke muo kadiwe muo le olika onyagweba lo ke wa ke ba piyo wasihimi ke Kristo muo kadiwe muo lo olika be kumba no ngwe makwanta lo ko ji Kristo muo makadi muo jango Kristo kan le ji opon lo ko yi wa here lo ne mu konkron ma ba hiomi ne muo makadi o ne ke ji kan Kristo ji kunga ya nyami ke na muo umana ni iwanam. Kabe ne mizrim biyome. Ne muwakadi we me. Ne gbeno we wame ba. Bene jeke na. Mache ebike kile. Ebo mam nukota wame. Abike kile nene. Bifebi na fwole. Ne jibike kile. Ebo ke lowi. Ke nofiyano. Lo. Ma uo. Enge okoko boy. Enge wadeke. Wachake wajembam. Seje mnyakbe kumba. Ne jabio mi wa ma pia wai lo mi me nenye nga mi tue buye kosme na o pia o hiyo le o le kan beno mi o ko ha Kristo no wo le kan le ji pon lo ke o yi wa hiru lo wa ma cha no ke wa ni kan ni mi ke ji Roman bio ma wo mi o Romans chapter 11 verse 21 wa na kan ya wa dan mi
hallelujah
amen
Roma bia omi o yinyuma kekake ikuku neji nyumle nyo kekake o ejaka kemawo bawe chuo ni chekoni ome ayo ekwo mohu ebe oyi bae amen
amen abene wo bu yene keke tuo ni chopo e bawe ekonomi ayo le mohu o le kan ko chake wo jimba mi ebe oyi bae amen mau munyu ne ngongo bae ni anyimi ne mau munyu ngongo bae miniji ojuem no pepio alo miniji blanya tom no epeke ngoi hai ejaka ebeke kristo maba neke kristo ba dali ne mangom se ebe ya yampeli ngu ya yampeli mle ama ya ngwe kpatam lo hejo ani ke pio mai macho eke daloji olo ya yampeloji noko madeke o mi pe ya yam ni pe papa hundo inge peti noko bene nge peti no enyoi ke chapi kristo kristo beo mio la bonsiane ngomi lo esano le kan o nge kristo alo alo abonsiane ngo kontrol ke di kan abonsiane ngo kontrol le kan la ku nge nasre ha kabene sodium en gomora san jabe be pene le hu asre la ku ane masan lo ke di kan o chake wo jembam ne ko e ha kristo no isinga kristo mio lo le kan jama langwa o maya sing bene bene oko yami muna no mo munyu ngongo bai ma ngo de ke ke yi kan ma cha ke oje mbam no ma ngo kristo kan le di opolo ke o yi wa hiri lo o nge ni 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 yi wa nam na ye yan fe no pe o ma u ke ma ki u ne ke yi kan kristo ba e ma na mu kan da lo ne ma ngo ke ya ma u o ma cha no ke roma bi o ma u mi o no yi ne ji pa anyo kukuneji nwe etenke enyo. Romans chapter 8 verse 32. Yanu wabutuwe ne diki ne kanea wange dangwe.
Roma biya wamiyo yi panyo. Kukuneji nwe etenke enyo. Eke ma wune kule ebiyo he. Se mohun engole kesambo. Nge wanimle ade sa chuo wa heyo. Ane ebe ni chuo ngoye kepye he ha walo. Amen.
Amen. Nene Bible wadeyo chuo pediyo. Kaji ka ma onye ne ngo ebi kristo kesia afole ke o ka je ya ya mi lo le kan wo hu ke kan wa nge ya pe ni wa chake wa jimba mi kan ma bo afole ko ke hawo ni wa chake wa jimba mi le o le kan hawo mko nge ne e ma ba ne jama hawo mi oji wa maya abosala lo hiyo ma unge wa munyu nga wa koko boy kan. Wachake wa jimbam. Ne wakai wa eha kristu. Kristu wana ke babu afoleo. Kan ke mono hele iyo. Unge ni iwanam. Anyu mene nye nga mitwe buye. Ko unwe kristu kan le jiyo okon loko iwa helo. Le ma unmunyu nga wa deke un. Nyane wa ango kristu. Kan le jiyo akon lo ke wa iwa helo. Ne keji kan e jiku nge anu nyamyo. Wabila ambipi. Anyu me. Ma unmunyu nga wa deke un. Wa chake wa jimba. Ani o chake wo jimba lo. Ke? O chake wo jimba lo. Libe no ma plen ke chake wo jimba mi. Lene ni ma de no deke nye isi. Deke nuncho Yesu.
Nuncho Yesu.
Ina mosin.
Ina mosin.
Ka omu nyo ba eno.
Ka omu nyo ba eno.
Ina ka?
Ina ka?
Mope.
Mope.
Jikpon lo.
Jikpon lo.
Ke yi wa hele lo.
Ke yi wa hele lo.
Eno heji yo.
Eno heji yo.
Ifon ni neke che yo.
Ifon ni neke che mo.
Ba hinye chwim.
Ba hinye chwim.
Ba ngon mike po ono.
Ba ngon mike po ono.
Nema hinsike hamo.
Nema hinsike hamo.
Neko jekongwa anu nyami ya.
Neko jekongwa anu nyami ya.
Mako pe lambi.
Mako pe lambi.
Ina mosin.
Ina mosin.
Kan onu ye prayer.
Onu ye prayer.
Nga Yesu biye.
Nga Yesu biye.
Amen.
Amen.
Mono bum tuwe fin kwa. Bunda ligbino. Kristo ngo chayi. Loke jika. Oko oye hale. Lole ka. Ma obiji o. Bible hanwa nusisinge John chapter 1 verse 12. Kenene me na hele iyo. Ahe ebiyo iyo. Ma uhame hewa mnapi ma uedime. Loko he ebiyo iyo. Lolika ma obiji o. No hewe ebiyo iyo. Le ma uadebo niji o. Chapi ebiji o. Lolijo. Anyime. Nihane wake wa hechwe epe ne hae. Nuwa hisike hale. Neke jikunge ya nunyami. Wako pilambi. Mono bumu tuwe tuwe pe, hefya eno nge eno bumu tiyo. Maone yeke buwao, ena umobo. E ndengwane hiyono, oha umi tuwe pe, ejeke juhunu. Ne yeke buwao, ke hiyone ngonya kba ajiyo. lele e plan pam no na cham ye e ha mo cham hio ne fon singo no le nugu nugu si epe ko e ha e ba pe ke ho ina mo sin kan cha che tu bulin tu epe na bun ti o ogun ne ne ga twi no ke ha me no mo jom ke ha me ina mo sin nga ma o che ke bi ke mo konkron bi e amen ko nga la ma bi won nugu o ma ma che won ke pan no 0243 0243 0243
31 31
47 47 23 23 Maone Johnny ke asimuno chi onyimanu waiku. Amen.
Amen.